ግብጺ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ አዶም ክስጎጉ ዘሐሰበቶ ተበግሶ ደው ከተብሎ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተማህጺኑ ሰባው ረዲት ጻዓነት ነፋሪት ህብረት አውሮፓ ናብ ትግራይ አቲያ ትካልጥና ዓለም 85 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ረዲት ነፍስ አድሕን ኢትዮጵያ ሂቡ አብ አፍሪካ ቁጥሪ በኮቪድ-19 ተለኽፉ 78 ሚሊዮን ሓሊፉ ዝብሉ ኣርሳት ዝሓዘ ሓፀርቲ ጸብጻብ ለኹና ክቐርብ እዩ
ግብጺ ኣሲራቶም ዘጸንሐት ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክትጥርዞም ዝሓዘቶ ውጥንዶው ክተብሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተማሕጺኑ ኣብ ግብጺ ንዓመታት ብዘይ ክስ ዝተኣስሩ ክብሮም ኣድሓኖምን ኣለም ተስፋይን ዝተብሃሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኤርትራ ክስጎጉ ግብጺ ምድላዋት ከም ዝገበረት ድሕር ምስምዑ እዩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምሕፅንቲ ኣቕሪቡ ዘሎ ክልቲኦም ሰባት ኣብ ግብጺ ዕቑባ ሓቲቶም ዝቕመጡ ዝነበሩ ኮይኖም ኣለም ተስፋይ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ክብሮም ኣድሓኖም ድማ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ከም ዝተኣስሩ ጸብጻብ ቢቢሲ የረድእ ግብጺ ካብ ቤት ማእሰርቲ ፈቲሓ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ዝሓዘቶ ውጥን ደጊማ ኸትሪዮ ዝሓተተ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናብቲ ከሳቀዮም ዝጽበዮም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣገዲድካ ክምለሱ ምግባር ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ምጥሓስ እዩ ብምባል እቶም እሱራት ብቕልጡፍ ክፍትሑን መስርሕ ዕቑባ ብግቡእ ክዳለወሎምን ጸዊዕ ኣሎ እቶም ዕቑባ ሓቲቶም ግዳያት ማእሰርትን ስቅያትን ዝኾኑ ስደተኛታት ዝተኣስርሉ ቦታ ንምንባር ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ስቅያትን ዘይግቡእ ኣታሕዛን ገጢሞም ከም ዘለውን እዩ ኣቃሊዑ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዝነብሩ ብማእሰርትን ስቅያትን ክብሮምን ኣለምን ዝጓሃዩ ኤርትራውያን እውን ካብዚ ብዘይ ክስ ዝተኣስርሉ ቦታ ክወፁን ናብ ኤርትራ ክጥረዙ ተተሓዘ መደብ ክስረዝን ዝጠልብ ጎስጓስ ኣብ ምክያድ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ ፈላመይቲ ነፋሪት ሰብኣዊ ሓገዝ ሕብረት ኣውሮፓ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሓበሮ እታ ንህፃናት ዝኸውን ኣገዳሲ ስነ መኣዛ ዘሎ ንጥረ ነገር ዝርከቦም ሰብኣዊ ረድኤታት ዝፀዓነት ነፋሪት ኣብ ሓዱሽ ዓመት 2014 ዓ ም ብቐዳም ኣብ መቐለ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉሎ ኣባ ነጋ ከም ዝዓለመ ተረዲኡ ገለ ካብታ ነፋሪት ሰብኣዊ ረድኤት ሒዛቶም ዝኸደት ናውቲ ብሕፅረት ምግቢ ንዝተሃስዩ ህፃናት ብቕልጡፍ ዝውሃብ ምግብን መድሓኒትን ከም ዝርከቦም ገሊጹ ኣሎ ሕብረት ኣውሮፓ ናብ መቐለ ዘሳለጦ ፈላማይ በረራ ሰብኣዊ ረድኤት ሲቪላዊ ሓለዋን ትካል ሰብኣዊ ረድኤትን እቲ ሕብረት ተዋዲዶም ከም ዘሰናድእዎ እውን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣረዲኡ ኣሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ብዝቐፀለ ኩናት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስ ሓይልታት ትግራይ ክዋግኡን ኮነ ኢሎምን ንብረቶምን ጥሪቶምን ንዘዕነውሎም ብሚልዮና ዝቆፀሩ ሰባት ረድኤት ከቕርብ ብመዓልቲ 100 መካይን ከኣትዋ ክፍቀድ ዘቕረቦ ሓሳብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ተግባር ከውዕሎ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነ ይፍለጥ ብሰንኪ እዚ ከዓ ልዕሊ 400,000 ሰባት ኣብ ሓደጋ ጥሜት ከም ዝወደቑ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘረድእ ኮይኑ ልዕሊ 100 ሰባት ብጥሜት ከም ዝመቱ ድማ ሰመዚ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝሓበሩ ይዝከር ኣብ ትግራይ ቀረብ ባንኪ ስልኪ ማይ መብራህቲ ነዳድን ጥዕናን ካልኦት መሰረታዊ ጠለባትን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝተኸልከሉ ሰባት ዘለዎም ሃብተ ገነት ጸንቂቖም ከይጥቀሙ ተወሳኺ ጸገም ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ትካል ጥዕና ዓለም 85 ሜትሪክ ቶን ሓገዝ ምድሓን ህይወት ንኢትዮጵያ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ እቲ ሓገዝ ኣብ ኢትዮጵያ ን2.5 ሚልዮን ሰባት ንምሕጋዝ ካብ ዝተተሓዘ መደብ ሓደ ኮይኑ ናውቲ ሕክምና ዝርከቦም ኣገደስቲ ነገራት ከም ዘለዎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ወኪል ጥዕና ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዶክተር ቦሬማ ሳምቦ ኣብቲ ዝተዋሃበ ሓገዝ ተደሪኾም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ተፈጥሮኣውን ሰብ ስራሕን ሓደጋታት ሓገዝ ዝጠልቡ ኢትዮጵያውያን እናወሰኸ ከም ዝመፀ ብምግላጽ እዚ 85 ሜትሪክ ቶን ሰብኣዊ ሓገዛት ትካል ጥዕና ዓለም ን2.5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ንክሕግዝ ካብ ዝመደቦ መደብ ሓደ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ኣለው ኣብ ኣፍሪካ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት 8 ሚልዮን ሓሊፉ ተባሂሉ ካብቶም ልዕሊ 8 ሚልዮን በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት እቶም 202,930 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ግን ብገለ ሚእታዊት ኣሃዝ ተለከፍቲ ክንኪ ከም ዝጀመረ ትካል ጥዕና ዓለም ኣእንፊቱ ኣሎ ብመልከፍቲ እቲ ለበዳ ቀዳሞ ዝተሃሲ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ሞሮኮን ቱኒዝያን ክኾነን ከለዋ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዜጋታትን ብበዝሒ ዝመትውን ሃገራት ከዓ ብቐደም ሰዓብ ደቡብ ኣፍሪካ ቱኒዝያን ግብፅን እየን